Dneska budu mluvit o poslušnosti, budu tak navazovat na Vaškovo minulé kázání a zajímá možná i teď, jak jsme do toho zabili, když jsem řekne slovo poslušnost, tak pravděpodobně se člověk představí nějaký dítě, který poslouchá své rodiče a myslím si, že je to na místě, protože my všichni jsme boží děti. A že ten obraz, byť se vám zdá, že už jsme dospělí, vám se to asi zdá delší dobu než mě, ale prostě máme pocit, že už tak nás nějak nic nemůže zasahovat a že si ten život tak třídíme sami, tak si myslím, že to není úplně správný obraz, protože Bible nás v prvním řadě vykresluje jako boží děti. A k dětem ta poslušnost patří. A co jsem tady chtěl vyznat, taky jsem to nakousnul, tak já jsem poslušný dítě nebyl, dokud jsem byl jako malý, můžete se zeptat mých rodičů, takže kážu tady sám pro sebe a přijímám to s pokojou, protože není to, že bych celý život v té poslušnosti nějak vynikal. Myslím si, že poslední dobu je to lepší, než to bylo dřív, ale to se zeptejte jejich. A tak bych se zaměřil dneska na tu poslušnost z pohledu dítěte, z našeho pohledu. Kam se podívat do Bible, když mluvíme o poslušnosti nebo i neposlušnosti? No, když jsem si uvědomoval neposlušnost, tak jsem si zjistil, že vlastně není skoro místo v Bibli, kam se nepodívat. Že? To začne, co jakoby předchází stvoření, tak je spouhle satana, což je vlastně neposlušnost. A Bůh ho vlastně srazil na zem. Pak Vašek, který mluvil o prvním hříchu, pak zabajusíte o pár kapitol dál, je tam vyvedení z Egypta, to je vlastně 40 let neposlušnosti na poušti, protože to taky trvalo tak dlouho a vlastně nikdo nedošel do té zaslíbené země, protože se nenechali vést Izraelci Bohem, potažmo Mojžíšem, nebo Mojžíšem a skrze to Bohem. A dál to pokračuje, že Izrael byl neposlušný, protože to byl vystavený tolika válkám, rozdělení, a pokračuje to až do Pána Ježíše. Když se podíváme na farize, tak si vlastně na něco hráli, ale ta poslušnost tam nebyla. A jestli tady se vám tak zdá, že ta neposlušnost je jako nějaká nitka, která proplétá tu Bibli, tak si myslím, že Bible je hlavně o boží milosti. Že jestli neposlušnost je nitka, tak boží milost je to lano, který je mnohem silnější a proplétá tu Bibli mnohem víc a intenzivnějc než ta lidská neposlušnost. Takže já jsem si vybral pár příběhů z Bible a ten jeden z první z nich bude příběh o Námanovi a jeho uzdravení. Pokud to chcete sledovat, já část toho příběhu odvyprávím, část přečtu, tak je to v 2. Královské v 5. kapitole. Takže kdo chcete, najděte si, já pak budu číst hlavně tu část od 19. verše, vlastně konec té 5. kapitoly. O co tam šlo? Náman byl velitel armády arameického krále a byl postižen malomocenstvím. Aramejci mimo jiné zápasili nebo často i bojovali právě s Izraelem, takže tam ty vztahy nebyly vždycky úplně jednoduché, ale díky služebné se ten Náman dozvídá, že by ho mohl uzdravit nějaký prorok ze Samaří. A tak se to tak šušká, až to jde k aramejskému králi, který ho vysílá, protože si toho Námana cení, že by to byl schopný vojevůdce, a tak ho s dopisem posílá za izraelským králem. Aby ho neposílal s prázdnýma rukama, tak ho tam posílá s odhadem asi 300 kilama stříbra, 60 kilama zlata, proměnýma ruchama, takže v té době poměrně s velkým majetkem. Člověk by si řekl, za ty peníze to už by se uplatilo uzdravovat. No, ale izraelský král v tom čeká nějakou past, takže roztrhává své rucho a povolává nad něm, cože já jsem Bůh, abych mohl uzdravovat. A myslí si, že je to nějaká past, že je to les od toho aramejského krále. Ale když se to dozvídá Elíša, což byl prorok v té době v Izraeli, tak k tomu přistupuje jinak. Trochu vyčte králi, že strhává rucho a naopak říká, že ukáže jakoby víru v Boha. Že a Námanovi přikázal se 7krát omlít v Jordánu. Nejdřív se to Námanovi nezdálo, pohledá tím, říká si, proč Jordán lepší než ty naše řeky, ale pak jde a udělá to, nechá se přesvědčit. A je uzdravený. Vidí boží moc a tak se chce Elíšovi za to uzdravení odměnit. hodně toho nést, tak je mu to asi špatný nebo hloupý donést zpátky. Ale Elíša to odmítá, to je v 16. verši. Elíša ale odpověděl, jakože živ je Hospodin, kterému sloužím, nepřijmu. Ačkoliv ho nutil, aby přijal, on to odmítl. Pak se přesunu do té druhé poloviny té kapitoly, a to do 19. verše, kde ten příběh pokračuje. Tohle se týká Námana. Když ho od něho odešel kus cesty, Gehází, služebník Elíši, muže božího, syn řekl, hle, můj pán ušetřil toho Aramejce, Námana, a nepřijal od něj, co přivezl. Jakože živ je Hospodin, poběžím za ním a vezmu si od něj něco. Tak se hnal Gehází za Námanem, když Náman uviděl, že za ním někdo běží, rychle seskočil z vozu a vyšel mu vstříc, zeptal se, vše v pořádku? Odpověděl, vše v pořádku. Můj pán mě poslal se slovy, hle, přišli ke mně právě z Efraimského pohoří dva mládenci z parockých žáků. Dej jim prosím talent stříbra a dvě proměná rucha. Náman odpověděl, buď tak laskav, vezmi si dva talenty. Nutil ho a zabalil dva talenty stříbra do dvou vaků i dvě proměná rucha a dal to dvěma svým služebníkům, aby to před ním nesli. Když přišel Gehází na kopec, vzal si to od nich a uložil to v domě. Muže propustil a oni odešli. On pak šel a postavil se před svým pánem. Elíša se ho zeptal, odkud pak Gehází? Odpověděl, tvůj otrok nešel nikam. On mu řekl, nešel jsem v duchu s tebou, když ten muž sestoupil ze svého vozu a šel ti vstříc, což pak je čas brát stříbro a brát rucha, olivové háje a vinice, prav a skot, otroky a otrokyně. Námanovo malomocenství úpí navěky na tobě a na tvém potomstvu. A to od něj odešel postižen malomocenství, bílý jako sníh. Mimo to, že se neoplatí lhát prorokům, protože tady vidíte, že to neměl úplně ta lež, jako by měla dost krátký nohy, že ani nemohla moc povodejít od Elíši, tak co z toho vyplývá? Gechází měl vlastní rozum. Možná nechápal, proč vůbec Elíša uzdravuje nějakého Aramejce, se kterým jsou problémy, proč ho ušetřil. A když už ho teda uzdravil, proč ho aspoň v úvozovkách neobajal o to, co dones. Vždyť to byl dál, vždyť on s tím počítal, že to nese za to uzdravení. Nedávalo mu to smysl. Ale kde byl problém? Neposlouchal Elíšu, který řekl, nic z toho brát nebudeme. Neposlechl božího muže a vydal se podle své vůle za ním. Co ještě takový zvláštní, možná jste si všimli, že on, než se tam vydává, tak se snaží nějak zaštítit Hospodinem. Jako by chtěl říct, já ale to jako by chci dělat ještě s dobrým úmyslem. On říká, jakože živ je Hospodin, vydám se za ním. A vlastně, když to čtete teprve ten začátek, tak to nejdřív vypadá, že on skoro snad dělá boží vůli. Ale přitom se zepřel tomu Elíšovi. Příběh končí paradoxně, minimálně pro Izraelce. Aramejec Náman byl uzdravený a Gechází, izraelský otrok, sluha božího proroka, je zůstává navždycky se svojí rodinou malomocný. Tehdy byl praktický rozsudek smrti. Ještě co horší, tak vy jste nemřeli hned, akorát vás ta společnost úplně vyčlenila na okraj. Takže vy jste jakoby žili, ale koukali se na vás jako na chodící mrtvolu nebo na někoho, kdo spíš překáží. Pokud se toho nikdo z vás nechtěl dotknout, pokud by dotknul, je nečistý a podobně. Na to byl zákon. Na tomhle příběhu se tak jako i prolíná někdy možná s náma. Myslíme si, že máme někdy lepší plán? Možná jsme někdy neposlušní svým vedoucím v církvi, protože nám v některých chvílích přijde, že bychom to dokázali si vymyslet a rozhodnout lépe. Poslechneme, i když nám to nevyhovuje? Nebo jenom, když se nám jejich názor zdá rozumově dobrý? A čeho se to může týkat? Já si myslím, že ta neposlušnost může mít víc rovin. Může to být neposlušnost vůči Bohu? Myslím si, že to může být neposlušnost vůči autoritám tady v církvi, když se starší pro něco rozhodnou, co když se mi to zrovna nehodí? Co když jsem chtěl jiný datum, jindy se scházet, dělat něco jiného, nevidím v tom momentálně smysl. Možná ale máme i problém někdy s autoritami v práci, ve škole, v našem státě. I to nás Bůh vede k tomu, že pokud to neporušuje jeho přikázání, tak je máme respektovat. Myslím si, že je ještě jeden specifická poslušnost, a to poslušnost vůči smlouvám a slibům. Třeba i těm manželským. Na to byste se mohli zeptat babet, jak v tom jsem poslušný nebo nejsem. Jestli dodržuju to, co jsem jí slíbil, a to, co jsem slíbil v tom i Bohu. A to není jenom o manželství. Těch smluv může být několik. Možná jste uzavřeli nějakou smlouvu s Bohem, že vás uzdravil a vy jste mu za to něco slíbili, ale už to nedodržujete. To nemusí být čistě jenom ta smlouva manželská. A tak tyhle otázky nechám otevřené. Myslím si, že na každém z nás, jak se k tomu postavíme. A přešel bych na druhý příběh z Bible. Druhý příběh z Bible míchá falešnou poslušnost a možná nějaké upozornění, abychom konali a napravovali rychle. Nebudu ho číst, ale ze skutků z 5. kapitoly. Je to příběh Ananiáše a Safiry. Ananiáše a Safirou se chtěli tvářit poslušně tím, že prodají pole a dají ty peníze církvi. Asi v té době k tomu byly vyzývané církví a oni se proto rozhodli, že to udělají. Ale s malým háčkem. Část si nechají pro sebe. Tak místo toho, aby se zachovali upřímně a popravdě jim řekli, že pole je jejich, tak se snaží falešně tvářit, jak se podle toho zanřídili, jak naplňují vlastně víc, než po nich i Bible možná žádá, nebo není tam úplně ani vyslovně psané, že by to bylo na jasný boží příkaz. Místo toho, aby nevypadali špatně, tak se rozhodli pole prodat, ale část toho si nechali. Chtěli vzít vypadat poslušně, vzorně, ale stali se z nich pokrytci. Když se na to přišlo, tak je Bůh oba zabil na místě. Nejdřív Ananiáše o pár hodin později Safiru, protože ani nevěděla, že právě muž už je mrtvý a přitakla k tomu, že všechno dali z toho pole pro Boha. Co je tady na tom zarážející? Bylo to v novozákonní době. Oba bychom řekli dneska, že byli pravděpodobně členové církve. Oni do té církve patřili. To není, že by se čerstvě obrátili a apoštol by jim řekl, prodej, co máš a následuj Krista. Je to už po příchodu Pána Ježíše a jeho milosti. A co bych tady chtěl zmínit, my jsme se nedávno na skupince bavili, jak může vypadat hřích proti Duchu Svatému. Tady myslím, že to byl Petr, pan říká Ananiášovi, lhal si proti Duchu Svatému. O nás nejde, ale proti němu si lhal. A tohle, jak jsem říkal, že tyhle hříchy nemusí být nebo nebudou odpuštěny, tak Ananiáš neměl možnost ani poprosit o odpuštění. V tu chvíli vlastně padl mrtvý k zemi. A myslím si, že tohle je jakoby pozvání pro nás, abychom s tou neposlušností konali rychle. Doufám, že tady nikdo nepadne mrtvý k zemi, nepřál bych si to a věřím, že ani Bůh si to nepřeje. Ale stejně myslím si, že je důležité v té poslušnosti jednat. Pokud nějaké ty otázky k vám mluvily, že to třeba nedodržujete, že jste z toho nějak uklouzli, tak si myslím, že je teďka čas to Bohu vyznat. Ať už je to příběh Ananiáše a Safiry, ale i jakýkoliv jiný z Bible, tak ta neposlušnost nepřinášela nikdy nic dobrýho. Poznamenala životy těch lidí a poznamenala životy i jejich dětí a často celý generace další. Tak teďka nechám čas, je to trochu něco jako večeře páně, kdy se pokuste prozkoumat sami sebe. Svůj život jestli není nějaký místo neposlušnosti, třeba i v těch smlouvách nebo v autoritě ke starším, který máme Vaška a Pepíka, nebo k vedení sboru. A prozkoumejme svůj život v tom. Nějak jak se tady zpívalo, pak je tam refrén bílý jako sníh, tak to nesouvisí s tím Gechází, že skončil malomocný bílý jako sníh. A můžu vás pozbudit, tímhle to kázání nekončí. Ale nechtěl jsem se vyhnout těm špatným příběhům. Nechtěl jsem to obejít, aby to kázání zůstalo jenom krásný, čistý, ale možná něco zatajující. Protože myslím si, že bych vás o něco uchudil, ale pojďme se podívat na příběh třetí. Opět se podíváme do Bible a bude tohle naopak o tom, jak zůstat věrný v poslušnosti. Je to Matouš 26. kapitola 36. až 39. verš. Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: posaďte se zde, zatímco se tamhle odejdu pomodlit. Vzal sebou Petaja a oba Zebedeovi syny. Tu se začal je moutit a znepokojovat. Pak jim řekl: má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal: můj Otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich. Však ne jak já chci, ale jak ty chceš. V Bibli asi nenajdeme větší míru poslušnosti. A vím, že je těžký dostat jeho vzhledu a nedostávám ho. Já chápu, že to máte podobně. Ale skrze tuhle poslušnost jsme byli zachráněni. Skrze tuhle poslušnost přišla naděje. Kdyby Kristus neposlechl, tak nemáme záchranu. A dalo by se tady u tom místu mluvit o spoustě jiných věcí, ale já se zaměřím na tu stranu té poslušnosti. Co si z toho můžeme vzít? Myslím si, že k poslušnosti je potřeba pokoja. Ježíšovi se taky do toho nechtělo, ale končí, ale ne jak já chci, ale jak chceš ty. Pokořil se před Bohem Otcem. a uvolil se k tomu, že půjde tou cestou. A my často nejsme v tak závažné situaci, ale stejně pokud chceme zůstat poslušní, tak potřebujeme pokoju. Myslím si, že bylo pro Ježíše důležitý, že se pro jeho poslušnost rozhodl. Pak přicházely zkoušky, čím dál těžší a jeho rozhodnutí obstálo. Bylo to o tom, že on se rozhodl dopředu. V Getsemane se to modlil. Ne, že by o tom začal přemýšlet, když ho bičovali nebo když stál před Pilátem. Často možná měl možnost se z toho říct, když byl před velekněžími, vzít zpátečku a říct, ne, já jsem si to rozmyslel, ono to bylo, já se omlouvám, to bylo trošku jinak a já jsem to... Ale tím, že se rozhodl pro poslušnost, že v tom zůstane věrný, tak pak už jenom v tom obstával. Jenom obstával, někdy je to to nejtěžší. Ale myslím si, že je to mnohem lepší, než kdyby v té chvíli nad tím teprve začal přemýšlet. Důležitý pro Ježíše si myslím, že byl blízko Bohu. Že tam v té chvíli byl s Bohem. A to nás může v tom rozhodnutí posilnit. Že to není, poslušnost není jenom o posilování lidský vůle. Tohle ještě zvládnu, na tamto ještě mám. Že prostě se zatnu zuby a tohle ještě dáme. Myslím si, že je to i o tom doplnění z té boží strany. A proto on se modlil, aby tohle rozhodnutí vlastně přijal nebo udělal v modlitbách. A myslím si, že může být i důležitý blízkost a možnost podpory od našich blízkých. Ježíš o to stál. On říká právě, tam vzal, myslím, Petra a Jana, říká, jděte se mnou. Buďte se mnou. Je to pro mě těžký. A u něj to moc nevyšlo. Ten lidský faktor tam selhal, takže s ním byl jenom Bůh Otec a oni po chvíli usnuli a Ježíš se na ně za to trochu hněval. Ale on to zvládl i bez toho. Zvládnul to vlastně, aniž by ho někdo z těch lidí podpořil. Řekl, stojím v tom za tebou. Budu se za tebe modlit. Je to těžký, ale chci to nějak nést s tebou. Myslím si, že ale my se musíme takhle zachovat vůči našim blízkým. Myslím si, že od toho je fajn nějakou miniskupinku, kde se dá sdílet i to, že někdy třeba nejsme poslušní a je to pro nás těžký. Někdy poslechnout je skoro nadlidský úkol, zvlášť takovýhle chvíli, tak je to naprosto nadlidský úkol. A myslím si, že tyhle ty body pomohly Ježíšovi obstát. Že byl pokorný, že se rozhodl pro tu poslušnost dopředu, že měl blízký vztah s Bohem a pro tu poslušnost se rozhodoval v modlitbách, co mu trochu scházelo, ale myslím si, že nám to scházet nemusí, že můžeme využít, že jsme to jako církev. Podpora od lidí kolem nás, motivace, povzbuzení. Tak na závěr kázání bych tady chtěl zopakovat, o čem jsem nějak tak mluvil. Myslím si, že je důležitý mít autoritu k vedoucím, ke starším, k Lubošovi, k celopražskému staršovstvu, obecně ke všem autoritám, který Bůh nám dává, abychom nedopadli jako Gechází. Dostujme v poslušnosti svým slibům a rozhodnutím. Myslím si, že to má cenu a je to důležité pro Boha. Dejme pozor, abychom se rozhodovali v upřímnosti a nehledali jen zkratky, abychom vypadali poslušní, ale skutečně jimi nebyli. Kdo je před Bohem neupřímný, tak se vydává na dost klikatou a nepříjemnou cestu a může skončit podobně jako Ananiáš se Safirou. Ale vzorem v poslušnosti nám může být Pán Ježíš. Myslím si, že právě nám proto může pomoct pokoja, blízkost vztahu s Bohem, blízkost dalších křesťanů a především rozhodnutí se proto obstát v té poslušnosti. Pokud byste tohodle chtěli využít a víte, že třeba byla nějaká oblast, kterou nemáte úplně ujasněnou, tak bych vám chtěl dát výzvu, byste mohli využít toho rozhodnutí dneska, že ho uděláte, využijte blízkost dalších křesťanů, že se za vás můžu modlit já nebo Babet, která je vedle a počítá s tím, že mám do toho požehnat, pokud jste se pro něco rozhodli. Jsme tady pro vás, A není to, rozhodně, jak jsem říkal na začátku, není to, že já bych byl ten poslušný. Tím poslušným se stal Pán Ježíš. To je náš vzor. Není to, že já bych to vůbec moje dětství v dospívání, říkám, zeptejte se rodičů. Není to, že já bych to kázal jako někdo dokonalý, ale v Bibli to takhle je. A na úplný závěr bych vás chtěl pozbudit místem z úplného úvodu. Když padáme a nejsme poslušní, mějme naději v Boží milosti. Jak jsem říkal, tak ta lidská neposlušnost je jako taková černá nitka, která se táhne celou tou Biblií. Vidíte, že i novým zákonem, i starým. Ale Boží milost je to lano, pevný lano, který nás skrz to může přetáhnout. Ale spolehujeme na Boha, rozhodujeme se pro něj, následujeme ho v tom, následujeme ten Ježíšův příklad. A bude přicházet ta Boží milost, i když budeme padat. Tak jo, tohle je ode mě všechno. Díky za vaši pozornost. Kdybyste stáli u modlitbu, budu tady k dispozici během občerstvení, nebo si mě pak klidně odchytněte až po organizačním týmu, který je dneska, je mi to jedno. Rád se o vás budu modlit, rád vám do toho požehnám.